Toğuz Oğdaz Attık Radyosu. Саламатсызбы? 3-чү ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта парламент комитети 3-чү окууда кабыл алган суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизилиши талкууга түштү. Ал мөңгүлөргө зыян келтирери белгиленүүдө.
Бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Бертелик эчалар жоопко тартылмак. Бүт ушу бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйын да.
Кыргызстан Казакстандык ишканага бозумчага алтын кенин иштетүүгө кайра уруксат берди. Дональд Трамп Азияга сапарга чыгууда, ал аймактын 5 өлкөсүн кыдырмай болууда.
Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын Улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө.
Ушул жана башка баяндар алдыда, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Талас шаарындагы нааразылык акциясы жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын уюштуруучуларынын бири жарандык активист Төрөккан Жунусбаев билдирди.
2000 жакын киши чогулду. Бакай, Таагара, Бура, Талас райондорунан келишти. Биринчи талап бар эмес беле, Алмаз Бек Атамбаев кечирим сурасын дегенчи. Ошого дагы таможня суу маселелери кошулду. Ошолордун баардыгы чечилиш үчүн Кыргызстан боюнча элди курултай чакырылсын деген чечимдер кабыл алынды. Мындай предварительный 13-9 деп эки сан айтылды.
Президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда Таласта шайлоодон кийин өткөн митингде сынга алган. Акция катышуучулары Манас эпосунан үзүндү окуп берейин деген мурдагы облус башчы Дайыр Кенекеевди сүйлөтпөй койгонун айтып, муну Манасты сыйлабастык деп атаган. Андан кийин Таласта 29 октябрда да митинг өтүп, президенттин билдирүүсүнө нааразылык айтылган. Катышуучулар Атамбаевдин кечирим суроосун талап кылышкан. Президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усенов бүгүн Азаттык радиосуна комментарий берип, Атамбаев Манас жөнүндө туура айткан жана таластыктардын атын жамынган бир ууч топтон кечирим сурабайт деп кошумчалады.
Талаадан эч ким кечирим сурабайт. Таластагы бабаңыздын жактоочуларынын митингине катышкандар ушу Манас бабабыздын каныки апабызга өлүм алдында айткан керезин укпай ката кетишкендигин өздөрү моюнга алыш керек да.
Өмүрбек Бабанов болсо бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Күч структураларынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүнкү акцияга 456 адам катышты, иш чара тынч, эч кандай мыйзам бузууларсыз өттү. Өмүрбек Бабанов октябрь айында өткөн президенттик шайлоого ат салышкан. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 31 октябрда болгон кандуу калаба үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Жихатчыларга караштуу басылмалардын бири 8 адамдын өмүрүн алган чабуулду уюштурду деп айыпталып жаткан Сайфуло Саиповду халифаттын жоокери деп атады. АКШ соту 29 жаштагы Өзбекстандын жараны Саиповго 8 кишинин өлүмүнө байланыштуу жана террордук уюмдарга материалдык көмөк көрсөткөн деген айып такты. Саипов авто унаа менен 10 киши лерди тевелетип кеткен 8 киши каза таап, 12 жарат алган. Сайфулла Саипов Ташкентте туулуп өскөн, 2010 жылы лотереяда грин карт утуп алып АКШга келген, алгач Флоридада, андан соң Агайода жана акыркы убактарда Нью-Джерсинин Паттерсон шаарында жашаган. Кыргызстан Алабукадагы бозумчак кенин иштетүүгө кайрадан уруксат берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана ген пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рысбек Токтоналиев билдирди.
Ошо мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциянын тарабынан бузулуш тартып алган бозумчак кенинде. Казминерал бозумчак компаниясы бүт бузууларды жоюп, айыпты төлөдү.
Казакстандын Казминерал компаниясы кыргыз өкмөтү Алабукадагы бозумчак кенин белгисиз себептерден улам 3 айга токтотконун бейшембиде билдирген. Казминерал шахта бардык шарттарга жооп берерин дагы кошумчалаган. Бул компания Казакстанда бир катар ЖЭС кендерин жана Жалал Абаддагы бозумчакты да иштетет. Жарыяланган маалыматтарга ылайык, 2015 жылы бозумчакта 7000 тоннадай ЖЭС, 1 тоннадан ашыгыраак алтын өндүрүлгөн. Бозумчак ЖЭС кенин Казминерал компаниясы 2014 жылдан тарта иштете баштаган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отанды модернизациялоо зарылдыгын билдирди. Казакстандын баш калаасы Астанада бүгүн бийликтеги Нур Отан партиясынын саясий кеңешинин кеңейтилген жыйыны өттү. Иш чаранын ачылышында сүйлөп жатып, президент Назарбаев партия парламенттик шайлоодон татыктуу өткөнүн айтып, калктын түрдүү катмарын көрсөткөн өлкөдөгү негизги саясий күч болуп калганын айтты. Ал партияны модернизациялоо керектигин кошумчалады. Анткени өлкө экономика жаңылууда, саясий күчтөр да заман менен бир кадамда болушу керек. деди Назарбаев. 2016 жылы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо Нур Отан парламенттеги көпчүлүк орун ээлеген, байкоочулар добуш берүү атаандашуу жок шартта өткөнүн билдиришкен. Жергиликтүү кеңештердин курамы да негизинен Нур Отандын өкүлдөрүнөн турат. Азаттыктын кылымдар унуттулгус кыргын китебинин бет ачары болду. Бүгүн Азаттык уналгысынын Бишкектеги жаңы иш кеңсе телестудиясынын жана 1916 жылкы улуттук боштондук күрөшүнө арналган үркүн кылымдар унуткус кыргын китебинин бет ачары болду. Иш чарага жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, коомдук саясий ишмерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана медиа коомчулук катышып маалымат жеткирүүдө Азаттык радиосунун Кыргызстандагы кыргыз коомундагы орду чоң экенин белгилешти. Радионун бир катар кызматкерлерине сыйлыктарды да тапшырышты. Азаттык үналгыстын жогорку сапаттагы телеберүүлөрдү даярдап, бир эле учурда ар кандай платформаларда түз эфирге чыгууга жана ар кайсы өлкөлөр ортосунда телекөпүрө уюштурууга мүмкүнчүлүк берген акыркы үлгүдөгү шаймандар жана заманбап технологиялар менен жабдылган студиясы быйыл ишке кирди. Ошондой эле быйыл Азаттык уналгысы үркүн кылымдар унуткус кыргын китебин үркүндүн 100 жылдыгына карата басып чыгарды. Бул публицистикалык жана илимий жамааттык жыйнакка өркүндүн тарыхына арналган ар кыл эскерүүлөр, макалалар, маектер киргизилди. Андан тышкары соңку архив таануу, булак таануу, фольклор таануу, тарыхнама, этнография жана башка өңүттөрдө иликтөө жүргүзүлүп келген илимий популярдуу макалалар да бар. Алардын баары 2016 жыл бою Азаттыктын сайтына атайын эскерүү долбоору катары жарыяланып келген.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, улам жаңыланып турат. Чунону уксаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайына дагы токтоло кетели. Эртең түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал дешет синоптиктер. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 7-12. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 болсо, күндүз 13-18 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -13 градуска чейин суук, күндүз абанын табы -2 + 3 градустун тегерегиндеги болмокчу. Ал эми Ордо Калаа Бишкекте маал-маал жаан жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүзү 10-12 градустун тегереги. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып эми күндүн башкы темаларына арналган баяндарыбызга кезек берели. Парламенттин комитети 3-чү окууда кабыл алган суу кодексине өзгөртүүлөрдүн киргизилиши талкууга түштү. Коомчулук бул мыйзам кабыл алынса, кум төргенидеги мөңгүлөрдүн ээришин мыйзамдаштырат деп сындап чыгышты. Өкмөт болсо кодексти кабыл алуу өлкөдөгү башка мөңгүлөрдү сактоого өбөлгө деген ишенимде. Акыркы 6 жылдан бери талкуудан түшпөгөн кум төргенинин айланасындагы жаңы жагдайга Бакыт Асанов кенен токтолот.
Кум төргениндеги экологиялык маселелер кезектеги жолу парламент комитети суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени колдогон соң көтөрүлдү. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков мыйзамдагы өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңеш депутаттарына, өкмөт өкүлдөрүнө кайрылуу жолдоду. Анда парламент менен өкмөт кум төргенинин жанында жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн тыптыйпыл кылууну мыйзамдаштырууга умтулуп, ушул себептүү тиешелүү мыйзамды 3-чү окууда кабыл алууну максат кылып жаткандыгы жазылган.
Мына бүгүнкү чейин мыйзам турса дагы ушу мөңгү болгон жерге мөңгүгө тийбек түгүл, мөңгү болгон жерге завод болобу, эмне болобу, курганга уруксат болбой турса дагы бүгүн 7 миллион куб мөңгүнүн 400 миллион кубун болсо жокко чыгарышты. Эми бул жөн мөңгү болсочу да, бул жанагы Нарын дарыясынын кийин Сырдарья менен кошулганда Амур дарыясына дагы таасир этип турган чоң басында турган мөңгү болуп атпайбы? Айтор бүгүнкү күнгө чейин эгерде ошону мыйзамды бузуп мөңгүнү талкалап атса, ошолорду бүгүн болобу, эртең болобу, баары бир эртелүү кеч алар жоопко тартылмак. Бүт ушу бийликте отургандардын баары. Эми ошолорго жоопко тартылбаш үчүн уруксат берип атканы түшүнсө кыйын да бул.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда жактырган. Бул мыйзам долбоор 2015 жылы эле демилгеленип, ал учурда парламенттин каршылыгына кабылган үчүн өкмөт аны кайра чакыртып алган эле. Эми аталган долбоор ушулай да кайрадан киргизилип отурат. Агалайык алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарда иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Өкмөт Кумтор кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү ээрип түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштаган. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып ишке кирсе, Кумтор кенин иштеткен канадалык Сентара Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Дал ушул жоодон улам Кумтор кенин иштетүүдө экологияга келтирилген зыянды мыйзамдаштырат деп сын айтылууда. Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мындай сындарды четке кагып, суу кодексе мөңгүлөрдү сактоо жол-жобосун гана аныктарын билдирүүдө.
Биз баягы 13-14 жылдан баштап бул маселени көтөргөнбүз, суу кодексине каршы келип атат могу берилген уруксаттар. Ошондуктан ошондо биз токтош керек мындайды. Мейли эми да Лысый менен Давыдов келекке каршы уже чокко тете да. Бирок мындан ары башка мөңгүлөргө мыйзамдын чегинде тыюу салынса, значит алдерге кол салбаш керек деген мааниде эле анан.
Негизи Кумтордогу экологиялык маселе 7 жылдан бери эле көтөрүлүп келет. Апрель инкылабынан кийин алгач парламенттик кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар кенди казууда экологиялык мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирип, келишимди кайрадан карап чыгуу сунушун берген. Бирок быйыл сентябрда өкмөт менен Сентара Голд компаниясы экологиялык келишимге кол койгон соң мындай куралдан ажырагандыгын айрым эксперттер билдиришкен эле. Ал учурда өкмөт келишимге кол коюуну Кумтор боюнча мунасалык чечим катары баалаган. Эми суу кодексине өзгөртүүлөр парламенттин жалпы жыйынына жакынкы мезгилде чыгарылат. Бул мыйзам долбоорду депутаттар колдойбу деген суроо отурат. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдиновдун айтымында эл өкүлдөрү экологияга байланышкан маселени тыкыр иликтеп чыгып чечим кабыл алышы керек.
Жогорку кеңештен түзгөн комиссия бар, тегеби өкмөттөн түзгөн комиссия бар. Ошолор ошол эле менимче жабылып калып атат да. Ошолор көтөрүп көрүш керек, ошол жерде кандай экологияга кандай зыяндар келген. Ошол Кумтор компаниясы экологияга канча зыян келтирди, канча акча төлөш керек эле. Ушул маселелердин баарын комплекстүүдө караш керек деп ойлойм да мен.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000 жакын мөңгү бар. Адистер акыркы 30-40 жылда алардын ичинен глобалдык жылуулануунун натыйжасында миңдей мөңгү ээрип кеткендигин билдирип келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир актуалдуу тема. Кыргызстандын өнөр жана энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети бозумчак алтын кенин иштетүүгө кайра уруксат берди. Кенди казып жаткан казакстандык компания экологияга зыян келтирди деп айыпталып, лицензиясы ушулайдан тарта убактылуу токтотулганы маалым болгон эле. Жалал Абад облусунун Алабука районунда жайгашкан кендеги экологияга зыян келген фактылар буга чейин дагы ачыкка чыккан болчу. Ошондой эле компания менен жергиликтүү тургундар дагы араздашкан учурлар болгон. Элеонора Бешенбек кызы кеңирээк баяндайт.
Казминералс компаниясы алгач кыргыз өкмөтү лицензияны эч себепсиз эле токтотуп койду деп айтып чыккан эле. Компаниянын Кыргызстандагы маалыматтык катчысы Елена Трегубова бул боюнча мындайча түшүндүрмө берди.
Это не мы дали, это дали Лондон, потому что
ал маалымат бизден эмес, Лондондон айтылды. Компаниянын акциялары Лондондогу биржада жайгаштырылган. Бизге расмий эскертүү беришкенде жөн гана кенди пайдалануу тууралуу мыйзамдын 28-чи беренесинин негизинде деп гана жазылган эле. Бул 3 айга чейин лицензияны токтотуу тууралуу кенди пайдаланууга уруксат берүү комиссиясынын чечими болчу. Ал жерде мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын катынын негизинде деп да көрсөтүлгөн. Биз кемчиликтердин баарын оңдодук, айып пулду төлөдүк. Бүгүн биздин лицензиябыз калыбына келди.
Өнөр жай энергетика жана ген пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Расбек Токтоналиев мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын катынын негизинде лицензия узартылганын бышыктады.
Мамлекеттик экотехинспекциядан кат келди. Казминерал бозумчак компаниясы бүт бузууларды жоюп, айыпты төлөдү. Ошондуктан жумушун иштетүүгө уруксат берилди.
Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция бозумчак кенин иштетүүдө экологияга зыян келгенин былтыр кышында эле аныктаган. Бул мекеменин башчысы Канатбек Муратбеков текшерүүдөгү уландарын Азаттыкка маалымдады.
Кышында биздикилер барганда текшергенде бар болуп чыккан, бирок кардын көптүгүнөн санай алышкан эмес да, анан ушул жолкусуна барып санап штрафын салганбыз 649 000 сом. Андан тышкары нарушениялар болгон, бирок тез аранын ичинде орду ордуларына койдуртуп биздин койгон предписаниялардын баарын толугу менен аткарышты. Арчаларды эми буларда биз кыркан эмеспиз, бизге чейин болгон деген ар кандай шылтоолор менен айтышып атат. Эми биз факт есть факт, биз ошол боюнча санап ошо экологтор өздөрүнүн эмеси менен санап беришти. Эми төлөгөндөн кийин мойнуна алгандары да.
Бозумчак кени Ала Бугар районундагы Көктөш айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан. Аталган айылдык кеңештин төрагасы Нышанбай Жакиев кенди иштетүүдөн айыл эли пайдасын көрүп жаткан айтты. Бирок экологияга зыян келген учурлар да бар экенин билдирди.
Мыйзам бузуулар бар, бирок ошонун этегинен чыккан булактар бар, башкалар бар. Анан бул элдердин айтышы боюнча ошол деп арызан мал ичпейт экен да ошо сууларычы. Айрыкча жылкы наазик болот го, ошо актанап келген сууга дагы ичпейт. А бирок айылга барат ал суу. Анан лабораторияга десең, алар өздөрү мына лабораторияга текшертип келдик, баарыбызды таза деп кайсы убактыда айта беретчи. Эми алар өздөрү кантип сүйлөшөт баягы бизге караңгыда. Тесториябыз боюнча белгиленген малык түрү берип турат. Анан элибиз иш менен камсыз болуп калган. Келгенден бери эми мындай ыраазы боло турган дарежелерибиз бар. Элдин экономикасы ошол жакта иштегендер, турмушу начарлар баары ишке алган.
Бозумчак кенин Казминерал компаниясы 2014 жылдан тарта иштете баштаган. Ошондон бери 7000 тоннадай жез, 1 тоннадан ашыгыраак алтын казылып алынган. Бозумчакты казып жаткан Казминерал компаниясы экологияга зыян келтирип жатканы тууралуу былтыр дагы талаш чыккан. Анда 16 гектарга жакын арча кайын кыйылды деген маалыматтар тараган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги зыяндын көлөмүн алгач 21 миллион сомдон ашуун деп эсептеп берген. Бирок көп өтпөй эле бул сумма кескин азайып 4,5 миллион гана сом болуп калган. Бул жагдайды териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматына берилген. Бирок кандай чечим чыкканы белгисиз бойдон калган. Элян Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында жаңылыктардан кыскача айта кетели. Шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында болгон кандуу калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террор тобу мойнуна алды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Нур Отан партиясынын модернизациялоо зарылдыгын белгиледи. Бүгүн Азаттык күн алгысынын Бишкектеги жаңы кеңсе телестудиясынын жана 1916 жылкы улуттук боштондук күрөшүнө арналган Үркүн кылымдар урутубуз кыргын деген китебинин бет ачары болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтындан уктуруубузду эми эл аралык баян менен улайлы. АКШ президенти Дональд Трамп Азия боюнча алгачкы сапарга чыгууда, ал иш сапары учурунда аймактын 5 өлкөсүнө токтомокчу. Визит Пхеньян менен Вашингтондун тирешүүсүнөн улам Корея жарым аралындагы кырдаал мурдагыдай эле чыңалып турган учурга туш келүүдө. Сапар тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти алдыдагы 11 күн ичинде Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге бармакчы. Америкалык президенттин Азияга мындай узак сапары акыркы ирет 25 жыл мурда улуу Джордж Буштун учурунда жасалган экен. Вашингтондон 3 ноябрда жолго чыгуучу Трамп 5 ноябрда Жапонияга келип түшкөнгө чейин Гавай аралдарында токтоп, Кошмо Штаттардын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнөн дагы кабар алмакчы. Ал эми азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө.
Президент бизде убакыт бүтүп бара жатканын аңдап билип турат. Андыктан биз өлкөлөрдүн баарын дагы көбүрөөк нерсе жасоого чакырабыз. Атап айтканда, президент алдыда жоопкерчиликтүү мамлекеттердин баарын, өзгөчө Түндүк Кореяга көбүрөөк таасири барларды бул режимди саясий жана экономикалык жактан изоляциялоого, анын лидерлерин өзөктүк куралга умтулуу туңгуюк экенине ынандырууга үндөйт.
Деди Ак Үйдөгү басма сөз жыйында президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер. Түндүк Корея көйгөйүн АКШ Азиядан Жапония, Кытай, Түштүк Корея менен буга чейин эки тараптуу жана көп тараптуу форматта такай талкуулап келет. Аталган үч өлкөнүн лидерлери АКШга жыл башында президент алмашкандан бери кеминде бир сыйрадан барып кетишти. Бирок улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Түндүк Корея каршы сентябрдагы акыркы катаал экономикалык санкциясынын толук аткарылышы көбүн эсе Кытайга көз каранды. Анткени Бээжин Пхеньяндын негизги соода өнөктөшү. Коопсуздук кеңештин соңку санкциясынын максаты Түндүк Корея режимин каржы булактарынан ажыратуу деп айтылган. Андыктан президент Трамп Кытайдагы сүйлөшүүлөрдө Бээжинди Пхеньянга мунай экспорттоону, андан кайра көмүр импорттоону кыскартууга, акча которуларды чектөөгө чакырат деп күтүлүүдө.
Демек, дипломатия менен санкция бирге иштөөдө. Кытай көп нерсе жасап жатканы анык. Бирок Корей жарым аралында өзөктүк куралдан арылуу ишке ашканга чейин бул жетишсиз. Чын чынында Кытай андан АКШ же башка бирок кызмат көрсөтүүнү суранып жатпаганын билет. Жарым аралдын өзөктүк куралдан арылышы анын жана баардык мамлекеттердин кызыкчылыгындагы иш экенин Кытай тааныйт.
Дейт Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер. Корей жарым аралында болсо мурдагыдай эле чың алган кырдаал сакталууда. Трамптын Азияга сапары алдында Түштүк Корея өз тарабынан ракеталык сыноо өткөрдү. А бул убакта асманда АКШнын бомба таштоочу эки учагын Жапониянын жана Түштүк Кореянын өзүнүн аскерий учактары коштоп жүрдү. Түндүк Корея мамлекеттик телеси бул машыгууларга каршы деп баалады.
АКШ бизге багытталган күтүүсүз соккуну машыгуу үчүн Гуам аралындагы Андерсон аскерий базасынан B-1B бомба таштоочу учактарын 2 ноябрда Корея жарым аралына кайрадан учурду. Бомба таштоочу стратегиялык учактар Түштүк Кореялык жана аскерий учактардын коштоосунда биздин өлкөдөгү негизги буталарды бомбалоону имитациялашты.
Деп айтылды мамлекеттик теледин окулган билдирүүдө. Түндүк Корея болсо баллистикалык ракеталарын акыркы рет 6-нчы өзөктүк жадуурусун жасагандан кийин 15-нчи сентябрдан бери учура элек. Ага чейин быйыл февраль-сентябрь аралыгында ракеталарын кеминде 22 рет сынады. Алардын биринде континенттер аралык баллистикалык ракета сыналгандыгы жарыяланган. Пхеньян эми кезектеги сыноону президент Трамптын Сеулга сапарына тушташ өткөрүш дагы мүмкүн, а мындай божомолду Түштүк Кореянын чалгын мекемеси айткан Рейтер агенттиги кабарлады. Түндүк Кореянын өзөктүк программасы жалпы дүйнөгө коркунуч деп эсептеген АКШ андан толук баш тартууну талап кылса, Пхеньян тескерисинче аларды мындай программаны өнүктүрүүгө мажбурлады деп Вашингтон жана анын союздаштарын күнөөлөп жүрөт. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Дүйнөнүн бир бурчунда ушундай саясат. Эми дин темасына кайталы. Кыргыз коомчулугунда учурда талкууланып жаткан окуялардын көпчүлүгү динге, анын ичинде исламга тиешелүү болууда. Айрым массалык маалымат каражаттарында кээде ислам дини илим билимге өнүгүүгө каршы дегендей сыпатталууда. Андыктан чындап эле ислам дини элди артка тартабы? Убагында мусулмандар гүлдө өнүксө эмне үчүн азыр өнүгө албай жатат? Күнөө мусулмандардабы же исламдабы? Экспертибиз Мамытбек Рузабаев бул маселени теолог, ислам тарыхы боюнча илим доктору Майрамбек Тагаев менен талкуулаган.
Майрамбек мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагандай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жанагы ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-нчы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий меркездерден болуп турган.
Илимий борборлор.
Илимий борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадда грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдардагын биз да ушундай жолду кармасак болот экен деп мына ушундан баштап эми болгон ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Агалбай атабыз. Эмне тоскоол болот ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз, бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам алымдары ошого жетишти.
Илимпоздор, эки эле
илимпоздор. Эки эле. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо, ошонун арасынан эки эле деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес, бизде ушул 16-кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз, чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580-жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат, чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен да?
Дискуссия уюштурат. Ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика, мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо, ал айтат, жок дейт, биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагын, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Айдалып чыгат. Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушу так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей так илимдер медреселерден эмне болуп калган, бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген аалымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине, же болбосо Аллахтын эркине кийгилишип жатасың деп аны ташпараң алышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайлыбы?
Ошол түшүнүк бар да, математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн, математикага жанагы цифраларды койгон, биологиядагы
геометрия,
алгебра, алжабр дегендер, мынаушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгонда. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын эмеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мынаушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мынаушундай илимий мүлөрдө ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тиб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Кадыман угарман, бул берүүнү Азаттык радиосунан дагы кийин уксаңыз болот. Уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз.